sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwan ambayo yameonekana kuwa ni ya kichokozi yaliendelea Jumatatu licha ya kupangwa kuwa yamemalizika. Katika taarifa, wizara ya ulinzi ya China imesema jeshi la ukombozi wa watu wa China katika komandi ya mashariki litajikita katika kukabiliana na nyambizi na makombora ya angani kwenye manuari karibu na Taiwan. Haijawekwa wazi ni muda gani mazoezi yatafanyika ama yatajikita wapi. China tayari imeshafanya mazoezi makali ya kijeshi ya siku nne katika maeneo sita kuzunguka Taiwan, ikiwa ni mwitikio wa ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi aliyoifanya wiki iliyopita. Pelosi, ambaye ni mkosoaji wa China kwa kipindi kirefu, alitembelea Taiwan Agosti 2 kuonyesha mshikamano wa uungwaji mkono wa Marekani kwa kisiwa kinachojitawala. China inaona ziara hiyo kama jambo lisilokubalika na ukiukwaji wa sheria za himaya yake. Kamanda ambaye amekuwa akisakwa na kukimbia wa kundi ambalo limepigwa marufuku la wenye msimamo mkali na kupanga mashambulizi Pakistan ameuawa katika bomu la barabarani katika nchi jirani ya Afghanistan. Abduwali, anayefahamika kama Omar Khalid Khorasani, alikuwa akisafiri kusini mashariki katika jimbo la mpakani la Afghanistan Paktika Jumapili jioni, ambapo mlipuko ulishambulia gari yake, kwa mujibu wa taarifa za wanamgambo kadhaa na vyanzo vya usalama vya Pakistan vya Jumatatu. Kundi la Khorasan la Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP, na kufahamika kama Taliban ya Pakistan, pia limethibitisha kifo chake kwa kusema taarifa kamili itatolewa muda si mrefu kuhusiana na kifo wa kiongozi wao. Cuba inaonekana kufanikiwa kupiga hatua Jumapili katika kudhibiti moto katika kituo chake kikuu cha kuhifadhi mafuta ambacho kimesababisha kifo cha afisa mmoja wa zimamoto na kutaka msaada kutoka Mexico na Venezuela kukabiliana na moto huo. Shambulizi la radi la Ijumaa liliwasha moto matanki manane ya kuhifadhi mafuta katika kituo cha bandarini cha Matanzas kilichopo kilomita 60 kutoka Havana. Tanki la pili lilishika moto Jumamosi na kuwafanya maafisa wa zimamoto na wengine kukimbilia katika eneo la tukio kwa mshtuko. Watu 16 walipotea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kuruhusiwa wakaguzi wa jumuiya ya kimataifa katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia baada ya Ukraine na Russia kupeana lawama kutokana na kushambuliwa kwa kinu hicho hivi karibuni. Kufanywa shambulizi lolote katika kinu hicho ni jambo la mauaji, Guterres aliwaeleza wanahabari katika mkutano. Ukraine ilishutumu Russia kwa mara nyingine kwa shambulizi la Jumapili katika kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya na kushutumu Moscow kujiingiza katika ugaidi wa nyuklia. Kampuni ya taifa ya nyuklia ya Ukraine imesema vikosi vya Russia viliharibu sensa tatu za mionzi katika shambulizi la Jumamosi usiku na kujeruhi wafanyakazi waliokuwepo. Serikali ya kijeshi ya Chad na baadhi ya makundi ya waasi wanaopigana katika nchi hiyo wametia saini ahadi zao nchini Qatar kabla ya mkutano wa mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yatakayofanyika baadaye mwezi huu. Hata hivyo, kundi kubwa la waasi halikukubaliana na yaliopo katika ahadi walizoafikiana. Mkataba wa Jumatatu mdo mjini Doha umeataka makundi yote yaliyotia saini kusimamisha mapigano kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Agosti 20 katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena. Serikali ya kijeshi ya Chad imekubali kutochukua hatua zozote za kipolisi ama kijeshi dhidi ya makundi yaliyotia saini katika mataifa ya jirani. Hata hivyo, kundi kubwa na kuu la uasi la FCCC halikutia saini makubaliano hayo yaliyoafikiwa. Na balozi wa Myanmar nchini China amefariki dunia hafla Jumapili katika mji wa kusini magharibi wa Kunming, kwa mujibu wa taarifa ya kifo iliyotolewa na chombo cha habari cha serikali na vyanzo vya kidiplomasia mjini Beijing. Taarifa ya kifo cha balozi Umo Petaya katika gazeti la wizara ya mambo ya nje Jumatatu haikuweka wazi sababu ya kifo chake. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Ungane na Kenesi Bwire katika matangazo ya Kwa Undani.
Kwa undani, katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Sehemu ya pili tutaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya zikiwa zimesalia saa chache vituo vya kupiga kura kufunguliwa. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yupo Afrika kwa ziara inayoanzia Afrika Kusini halafu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kumalizia Rwanda. Ziara yake inajiri siku chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na rais wa France Emmanuel Macron kutembelea Afrika. Linda Thomas Greenfield, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, naye amekuwa Afrika kwa ziara ya kikazi. Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ni kati ya nchi ambazo hazijachukua msimamo kukosoa Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Hii ni mara ya pili Blinken anatembelea Afrika tangu alipoingia ofisini kama waziri wa mambo ya nje mwaka mmoja uliopita. Mwezi Novemba, Blinken alikuwa Kenya, Nigeria na Senegal. Nixon Katembo ni mhariri katika shirika la habari la serikali ya Afrika Kusini, SABC. Nick, ni chini ya mwaka mmoja tangu Blinken alipokuwa Afrika. Hili halikushuhudiwa na watangulizi wake, hasa wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Kuna ajenda gani ama ajenda maalum Marekani inaona Afrika kwa sasa?
Naam, kwa mujibu wa Waziri Blinken amesema kuwa ajenda yake maalum ni kuweza kudhibisha ushirikiano wa Marekani na bara la Afrika katika nyanja mbalimbali zikiwemo kiuchumi, kibiashara na pamoja na kitamaduni, na pia kushirikiana kwenye ngazi ya kimataifa katika masuala mbalimbali ambayo yanajitokeza, kwa mfano huko Ukraine Mashariki ya Kati na pia huko Asia ambako hivi sasa spika wa bunge wa Marekani Nancy Pelosi alitembelea Taiwan na China, Uchina ikaweza kujibu kwa hatua kali na kuzichukua dhidi yake pamoja na kuanzisha mazoezi ya kijeshi kwa kuizunguka Taiwan. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yanazungumziwa na waziri wa mambo ya nje za nje wa Marekani Anthony Blinken.
Mbona Afrika Kusini?
Afrika Kusini kwa upekee ameweza kuzungumzia kwamba Afrika Kusini na Marekani vina uhusiano wa karibu wa kihistoria, kwa kwanza kuanzia utawala wa ubaguzi wa rangi ambapo wanaharakati wa Marekani walihusika pakubwa kwa kuhakikisha kwamba utawala wa ubaguzi wa rangi unakomeshwa, lakini pia Marekani ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Afrika Kusini na amezungumzia kwamba mataifa haya mawili yana biashara karibu ya takriban dola bilioni 20 kila mwaka kati ya Afrika Kusini na Marekani, na Marekani ni mwekezaji wa tatu wa moja kwa moja wa Afrika Kusini baada ya Umoja wa Ulaya na Uchina. Kwa hivyo ni haya masuala ambayo yameweza kuzungumziwa kati ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na Lady Pando pamoja na mwenzake Anthony Blinken wa Marekani.
Waziri mkuu wa Russia Sergei Lavrov naye pia amekuwa Afrika katika siku chache zilizopita ambapo alitembelea mataifa manne. Anakuja Blinken, kuna Umoja wa Afrika ambao makao yake makuu ni Ethiopia, lakini akaamua Afrika Kusini. Je, anaiona Afrika Kusini kama inaweza kuwa mshawishi katika lile ambalo umelitaja hapo awali kwamba anakuja wakati ziara yake inarindimwa pia na vita vinavyoendelea Ukraine, na kwa namna yoyote kutumia Afrika Kusini kushawishi mataifa mengine ya Afrika, ama anaiona Afrika Kusini kwamba ni mwamba nchi zingine zinaiangalia zaidi?
Na bila shaka Anthony Blinken mwenyewe kwa kauli hiyo ama kwa maandiki hiyo ambayo ameitaja, ameweza kumzumzia kwamba Afrika Kusini ni kielelezo cha demokrasia barani Afrika, pamoja na kuwa uchumi mkubwa wa bara hili, wenye viwanda zaidi wa bara hili, na pamoja na kuwa uchumi wa pili baada ya Nigeria. Kwa hivyo anaiona Afrika Kusini pia inashiriki katika kuleta amani katika mataifa mengine barani Afrika, haswa maeneo yenye migogoro, na anasema kwamba haya ni masuala ambayo Marekani inaunga mkono na inashirikiana na Afrika Kusini kuhakikisha kwamba wanaleta tija kwa bara la Afrika, haswa katika maeneo ya usai yenye ukosefu wa usalama. Swala ambalo limegusiwa hapa ni biashara, na ameweza kuelezea kwamba hakuja kuishurutisha bara la Afrika ama kuiambia bara la Afrika na Afrika Kusini kwa upekee kuchagua ni nani washirikiane naye, kwa sababu kumekuwa na kauli hii kwamba pengine Marekani inakuja kulazimisha Afrika Kusini ichukue mkondo wa nchi za magharibi wa kuilaumu Urusi. Lakini kumbuka kwamba Afrika Kusini imesema kwamba haitaki kuegemea upande wote katika vita vya Ukraine, na hivi basi ingeona swala la majadiliano na kuleta usuluhisho kwa mgogoro wa Ukraine kupitia njia diplomasia lingefanyika. Na hii ni kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa na Lady Pando wa Afrika Kusini, kusema kwamba wanazingatia hilo na Afrika Kusini inazingatia swala la amani na demokrasia. Pia akiwa na mkutano na waandishi wa habari muda mchache uliopita, wameweza kusema kwamba ni kweli wanapendelea usawa na demokrasia, pamoja na kuwa na Marekani inawekeza na kutoa masharti fulani fulani kwa mataifa ya Afrika. Pengine wangeshauri Marekani isifanye hivyo na iangalie maslahi ya taifa kwa taifa na ushirikiano wake iwe ushirikiano wa usawa na ushirikiano wa kuheshimiana kwa katika sekta ya diplomasia, kutafuta ufumbuzi wa amani kwa migogoro mbalimbali, pamoja na uchumi wa namna hiyo. Kwa hivyo nikumbusha kwamba pia swala la AGOA, yani ushirikiano maalumu wa nchi za bara la Afrika uliopitishwa chini ya utawala wa George Bush wa pili, kwamba bara la Afrika sasa linaanza kuuzia Marekani. Kumbuka ushirikiano huu ulipata mushkili kidogo chini ya utawala wa Donald Trump. Sasa ni haya masuala ambayo bado yanaendelea kuzungumziwa na wawili hawa, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini pamoja na Blinken, wanaendelea kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali kabla yeye kuondoka hapa nchini Afrika Kusini na kujielekeza za Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na Rwanda.
Tumeona kwamba baada ya balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield kufanya kikao na rais wa Uganda Yoweri Museveni wikendi iliyopita, Museveni hatimaye alihutubia taifa akasema kwamba hana nia yoyote ya kununua mafuta kutoka Russia, licha ya Russia kuahidi kwamba mafuta yake yatakuwa ya bei nafuu na bei rahisi, na kwamba hataki kuingia katika mgogoro na Marekani ambayo pia amekuwa rafiki wake wa muda mrefu. Kwa namna yoyote, ziara ya Blinken inaweza kuwa ya kufafanua namna vikwazo ambavyo viliwekewa Russia vinaweza athiri nchi za Afrika endapo zitafanya biashara na Russia, ni kwamba sio tu moja kwa moja kuiambia Afrika Kusini ama nchi za Afrika kwamba hatutaki mshirikiane na Russia, lakini mnaposhirikiana na Russia haya ndiyo yatakayowapata.
Na bila shaka haya ni masuala ambayo ameweza kudokeza waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na Lady Pando, kwamba hawangependelea nchi za Afrika kuelezea kwamba mchague nani mtashirikiana naye na mtashirikiana naye kwa namna gani ama kwa njia ipi. Wanasema kwamba ushirikiano wa kimataifa lazima uwe wa usawa na nchi uwe na uhuru wa kuweza kuchagua nani na inashirikiana naye na ni msimamo upi itachukua. Lakini kikubwa katika yote ni kuweza kuheshimisha mkataba ya kimataifa iwemo ushirikiano uliopo chini ya kivuli cha Umoja wa Mataifa. Na waziri wa Afrika Kusini pia ameweza kuelezea kwamba hii ni kosa kubwa kwa mataifa mengine, lakini kwa upande wa Marekani na Afrika Kusini hajaona hilo likitokea kwamba Marekani ishurutishe Afrika Kusini ama nchi yote barani Afrika kuweza kuchagua ni nani washirikiane naye. Bila shaka ni masuala ambayo yamekuwa kizungumziwa na wadadisi wa masuala ya kisiasa barani Afrika kwamba Marekani pengine inakuja kuwashurutisha mataifa ya Afrika kuchukua mkondo katika ule mgogoro wa Ukraine. Na bila shaka unajua kwamba Afrika ina historia ndefu ya ukombozi na uungwaji mkono wa Urusi katika kukabiliana na vita na wakoloni upande wakati miaka ya 60 na kufikia miaka 90. Kwa hivyo ni haya masuala ambayo bado yanaendelea kukuna vicha vya wanadiplomasia barani Afrika iwapo ziara hii ya Blinken itaendelea kuchukua mkondo huu pengine wa kusukuma Afrika ichukue upande mmoja katika mgogoro wa Ukraine. Lakini pia Afrika Kusini imeelezea wasiwasi wake kwamba hatua ambazo zimechukuliwa huko Ukraine hazijaonekana dhahiri katika mgogoro wa Mashariki ya Kati ambako kumesainiwa mkataba wa kusitisha vita kati ya Israel na Palestine ambako watu zaidi ya 30 walikuwa wameuliwa. Kumbuka Afrika Kusini imekuwa ikitetea Palestine na kusema kwamba ni lazima kurejelewe meza ya mazungumzo na kuhakikisha kwamba kuwe na mataifa mawili yanayoishi pamoja kama ndugu kati ya Israel na Palestine.
Anaelekea DR Congo na Rwanda baada ya kutoka Afrika Kusini. Hizi ni inchi majirani Jumuiya ya Afrika Mashariki, nyumbani kwetu hapa. Sote tunafahamu matatizo yanayokumba Congo na namna Rwanda imetajwa. Tunafahamu uhusiano wa kidiplomasia sio mwema kati ya hawa majirani wawili na vile vile ni marafiki wa Marekani. Blinken anapotua katika nchi hizo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, unadhani ujumbe wake ni wa kukabiliana na tatizo tunalojua la makundi ya waasi ama vinginevyo?
Hili ni swala ambalo ameulizwa wazi na waandishi wa habari muda mchache uliopita. Amesema kuwa kwamba hata hange penda kuegemea upande wowote vile ataweza kujieleza zaidi akifika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada na Rwanda na baada kuzungumza na viongozi wa mataifa hayo mawili. Lakini anasema kwamba msisitizo zaidi ungeweka kuhakikisha kwamba amani inarejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwasaidia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wametaabika kwa muda mrefu na vita ambavyo vimetokea na majirani hawa kufikia kiwango cha kuweza kulaumiana kwa kuunga mkono upande huu au ule wa waasi. Na pia ameweza kusema kwamba ripoti ya Umoja Mataifa pia ni mojawapo ambao serikali ya Marekani inaendelea kufikiria zaidi na kuhakikisha kwamba kubwa katika yote amani inarejea na watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi maisha ya kawaida bila kutatizwa na vita vyovyote.
Ni Nixon Katembo, mhariri katika shirika la habari la serikali ya Afrika Kusini, akizungumza na Kwa Undani kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu na rejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kenya inajiandaa kwa uchaguzi wa 7 tangu nchi hiyo tajiri zaidi Afrika Mashariki kuanza mfumo wa vyama vingi vya kisiasa miaka 30 iliyopita. Uchaguzi wa mwaka huu 2022 ni wa 3 tangu kupatikana kwa katiba ambayo inaitwa kuwa katiba mpya, lakini ni ya mwaka 2010. Jumla ya wapiga kura 22,120,458 wamesajiliwa kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu. Kampeni zimemalizika na kazi sasa ni kwa tume ya uchaguzi. Tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Huba, zimesalia saa 7 au 8 hivi vituo vya kupiga kura vifunguliwe kwa wapiga kura hao 22,000,000, na tueleze yanayofanyika kwa sasa.
Naam, asante Kenneth. Kama unavyofahamu kwamba ni dakika za lala salama, na Wakenya wana hamu na ile gamu sasa ya kumjua rais wao wa tano baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumaliza hatamu yake ya ambayo ameongoza taifa la Kenya kwa miaka 10. Na tunavyozungumza kwa sasa, maandalizi yanaelekea kukamilika. Tume ya IBC tayari imefikisha vifaa vitakavyotumika katika wapiga kura kupiga kura, na vile vile maejenti wako katika sehemu ambao wanastahili. Na vituo vya kupigia kura vitafunguliwa asubuhi saa 12, wakitarajia Wakenya wataweza kujitokeza ni kutekeleza haki yao ya kidemokrasia.
Kumekuwa na visa vyovyote ambavyo vimeripotiwa ambavyo si vya kawaida?
Naam, tunavyozungumza kwa sasa IBC inasemekana kuwasimamisha kazi maafisa wa IBC hasa katika eneo la Homa Bay ambao walikutana na wagombea wa eneo la Homa Bay, na kwa mujibu wa IBC nasema hiyo ni kinyume cha sheria, ndiposa maafisa hao waliweza kusimamishwa kazi. Kwa sasa IBC inajikaza sana kuhakikisha kwamba huu ni uchaguzi ambao hautakuwa na dosari, na kama tulivyozungumza na Bwana Chebukati wiki iliyopita, anasema kwamba mianya na zile shimo ambazo zilisababisha uchaguzi wa mwaka 2017 kufutiliwa mbali na mahakama kuu sasa yamezibwa. Hivyo basi wanajizatiti kuhakikisha kwamba uchaguzi wa hapo kesho utakuwa ni wa huru na haki. Niposa tunapata taarifa kwamba IBC inaweza kuwasimamisha kazi maafisa ambao wanapatikana wakiwa wamefanya makosa ambao huenda yakaipaka tope tume hii ya IBC ambayo inajikaza sana kuhakikisha kwamba haipatikani tena katika njia mbaya.
Tunafahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta alizungumza na Wakenya lakini kwa kutumia lugha ya nyumbani, lugha yake ya Kikuyu. Alizungumzia nini katika vyombo vyote vya habari vya Kikuyu? Na mbona iwe ni lugha ya mama, lugha ya Kikuyu kwa rais ambaye anaondoka madarakani?
Eneo hasa tuliita Mlima Kenya ni eneo ambalo linapiganiwa na wagombea hao wote wawili. Ndio tunaona kwamba Raila mgombea mwenza wake Martha Karua anatoka eneo la Central, Bwana Ruto mgombea wake Bwana Rigathi anatoka sehemu hiyo. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo linapiganiwa sana, kwa sababu wapigaji kura kati ya milioni 22 wengi zaidi wanatoka eneo la Mlima Kenya. Na hii ilikuwa ni nafasi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine kushinikiza wapiga kura wa Mlima Kenya kumpigia kinara wa Azimio ambaye amekuwa akimpigania tangu alipofanya ile salamu za handshake mwaka 2018, na ameeleza waziwazi kwamba amekuwa akitaka achukue hatamu baada yake. Na tayari tumeona kura za maoni Kenya zinaonyesha kwamba Ruto yuko mbele ya Bwana Raila hata katika eneo la Mlima Kenya. Na nadhani pia hilo lilikuwa jambo lingine ambalo Rais Uhuru Kenyatta aliangalia na akalazimika basi kujaribu kuzungumza na watu wake, kujaribu kuelezea vile alivyojaribu kufanya kazi na Bwana Ruto, lakini haikuwezekana, nipota naye anampendelea mtu fulani. Na mwaka 2017, mwaka 2013 wawili hawa walivumisha chama cha Jubilee. Na utakumbuka kwamba kuna wanasiasa ambao bado wanatumia chama hicho cha Jubilee katika eneo la Mlima Kenya. Nadhani pia ilikuwa ni namna nyingine ya Rais Uhuru Kenyatta kujaribu kupigia chama chake campaign. Na kwa mara ya kwanza unakukuta kwamba Kenya ipate uhuru, eneo la Mlima Kenya halina mgombeaji wa kiti cha urais katika uchaguzi, na hivyo kulifanya iwe ni eneo linalopiganiwa na wagombea hawa wawili. Mgombea wa chama cha Gano anatoka sehemu hiyo, lakini wanasema hana ile ushawishi wa kuwekwa katika ile plani ya kwamba huyu pia ni mgombea ambaye anatoka sehemu. Kwa hivyo anataka yule candidate ambaye yuko strong, niposa anasema kwamba kwa sasa eneo la Mlima Kenya imekuwa tu ni eneo ambalo linapiganiwa na hawa wagombea wawili kuweza kuvuna kura kutoka sehemu hii.
Katika hotuba yake, je, Rais Uhuru ameelezea yale ambayo anaona kwamba katika utawala wake wa miaka 10 hajaweza kufanikiwa kuyatekeleza, ambayo angependelea kiongozi anayekuja kaitekeleze?
Nazungumzia mengi sana, lakini labda tu nikilizungumzia tu kwa ufupi, moja ya kile anachojutia ni kushindwa kwa BBI kutekelezwa. Alieleza ni kwa nini na alitaka mswada huo upite, akisema kwamba eneo la Mlima Kenya lenye wingi wa watu lingefaidika na usawa wa mapato ya taifa kuliko sehemu nyingine za nchi na zenye uchache wa watu, na kana kwamba hii mswada wa BBI alikuwa akipigania sana ili iweze kuwafaidi watu wake. Lakini pia anajutia kwamba, anasema kwamba propaganda ambazo zilifanya serikali yake ikashindwa kufikia ngazi ya juu na kushindwa kutekeleza baadhi ya agenda ambazo alikuwa amewaahidi wa Kenya kwamba kabla ya miaka 10 kukamilika basi nitakuwa nimefanya hili na lile. Lakini hilo pia nalijutia zaidi kwamba propaganda na uongo zilifanya taswira yake kidogo kubadilika hasa katika eneo lake. Na vile vile tukirudia katika eneo la Mlima Kenya kwamba kumbuka naibu wa rais ambaye anagombea kiti hicho kupitia chama muungano wa Azimio, Martha Karua, alikuwa miongoni mwa wawakili ambao walipigania mswada wa BBI kutupiliwa mbali. Na ni Wakenya wanauliza ni vipi Rais Kenyatta anajutia kwamba BBI ilishindwa kufaulu licha ya kwamba mawakili magwiji ambao walipigania mswada huu kutopita kwa sasa namuunga mkono ambaye ni Martha Karua.
Tatizo kubwa la Wakenya ni ukabila. Je, amezungumzia chochote kuhusiana na ukabila? Kwa sababu hata miaka 10 yake yote amekuwa akisema jambo la ukabila likomeshwe Kenya. Ameeleza kufanikiwa kwa namna yoyote kupunguza zile hisia kali kutoka kwa kabila moja hadi lingine ama makabila yote ya Kenya?
Naam, Rais Kenyatta anasema kwamba na yate nchi angalau ikiwa kama ina umoja. Manake anasema kile ambacho alikuwa ananuia kuona ni kwamba nchi haigawanyiki tena kwa misingi ya kikabila. Na kutoka kitambo amekuwa akisema kilichomsukuma yeye hasa zaidi kufanya mazungumzo na kinara wa ODM ambaye ni Raila Odinga, na wakati huo alikuwa sana sana upande wa upinzani, ni kuzima ile uhasama ambao ulikuwa baina yao. Na uhasama huo ulikuwa unazorotesha nchi hasa katika masuala ya uwiano, masuala ya amani. Na anasema kwamba tangu alipofanya mazungumzo na Raila Odinga kidogo nchi imeweza kuwa na uwiano, na anajivunia kwamba anaiacha nchi ambayo iko pamoja, nchi ambayo imeshikana na wala haiko kwenye mgawanyiko.
Waangalizi wa uchaguzi wanasemaje?
Na muangalizi wako wengi Kenneth, na labda nikiwazungumzia hawa wa IGAD wanasema kwamba Kenya na mfumo wake wa uchaguzi kwa sasa umebadilika ukilinganishwa na mwaka 2013 mwaka 2017. Na walizungumza na kuelezea imani yao kwamba tume ya ABC ilivyorekebisha dosari iliyosababisha uchaguzi wa mwaka 2017 kutupiliwa mbali. Na vile vile wamekutana na IBC mara kwa mara na wanahakika kwamba tume hiyo iko tayari. Na aidha wameitaka tume hiyo kuhakikishia Wakenya kwamba uchaguzi utakuwa ni wa huru na haki. Na vile vile waangalizi hawa wameweka bayana kwamba Kenya iko huru, na wao ni kuongea tu kwa kiwango cha mamlaka waliopewa na IGAD. Na vile vile wanaeleza kwamba watatoa maoni kulingana na mambo yalivyokwenda iwapo kutakuwa na maneno yoyote yatakayozuka baada ya uchaguzi mkuu. Labda tuseme kwa sababu tume ya IBC na inasema kwamba inatarajiwa kutangaza mshindi aidha siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa. Na vile vile hawa waangalizi vile vile wanasema chini ya IGAD, wanasema kwamba kwa wagombea kuwa wao yani wale wagombea ambao wanawania urais wa leo, kwamba hawa waangalizi wametumwa na IGAD kwa sababu Kenya ni mhusika muhimu katika kanda na hii bara hili.
Huba Abdi, mwandishi wetu wa Nairobi, wagombea wa urais katika uchaguzi huo wa Kenya ni naibu wa rais wa sasa William Ruto, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, wakili George Wajakoya na wakili David Mwaure. Tume ya uchaguzi ina muda wa hadi wiki nzima kutangaza matokeo. Kuna nafasi 1882 za kujaza. Kuna wagombea 16,098 nafasi moja ya urais, 47 za magavana, 47 maseneta, 47 wawakilishi wanawake kutoka kila kaunti, na wabunge 290 pamoja na wabunge wa kaunti 1450. Tume ya uchaguzi IBC itatumia daftari mbili za wapiga kura, la karatasi na la dijitali. Daftari la karatasi litatumika iwapo mashine zitafeli kumtambua mpiga kura. Mshindi wa kura za urais ni lazima apate zaidi ya nusu ya kura zote zilizopigwa. Ni lazima pia apate 25% ya kura zilizopigwa katika kaunti 24. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.